ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्पिव 3. kapitola 28. Pokyny pána Kapily k oddané službě. Sloka 13. Prasanna vadanam bhojam.
Prasanna vadanam bhojam.
Padma garbharune kshanam.
Padma garbharune kshanam.
Nilotpala dalashyamam.
Nilotpala dalashyamam.
Shankha chakra gadadharam.
Shankha chakra gadadharam.
Nejvyšší pán, osobnost božství, má radostný lotosový obličej s očima načervenalýma jako vnitřek lotosového květu. Jeho tělo je snědé jako okvětní lístky modrého lotusu. Ve třech rukách drží lasturu, disk a kyj. Význam. Zde se jednoznačně doporučuje soustředit mysl na podobu Višnua. Višnu má 12 různých podob, které jsou popsány ve zlatém avatáru. Není možné soustředit mysl na něco prázdného či neosobního. Mysl je třeba upřít na osobní podobu pána, který je podle tohoto verše v radostné náladě. Bhagavad Gita uvádí, že s meditací o něčem neosobním nebo prázdném se pojí mnoho potíží. Ti, kdo jsou připoutáni k neosobním nebo prázdným cílům meditace, musí podstoupit namáhavou cestu, protože nejsme zvyklí soustředovat mysl na něco neosobního. Soustředit se tímto způsobem vlastně ani není možné. Bhagavad Gita rovněž potvrzuje, že mysl je třeba soustředit na osobnost božství. Je zde uvedeno, že barva osobnosti božství Kršny je nílot paladala. To znamená stejná jako barva lotosového květu s modrobílými okvětními lístky. Lidé se často ptají, proč je Kršna modrý. Pánova barva není výmyslem nějakého umělce. Je popsaná v autoritativních písmech. Také v Brahma Samhitě je barva Kršnova těla přirovnána k barvě modrého mraku. Barva pána není básnická představa. V Brahma Samhitě, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita a mnoha puránách jsou autoritativní popisy pánova těla, jeho zbraní a všeho dalšího příslušenství. V tomto verši je pánův vzhled popsán slovy Padma Garbharune Kshanam. Jeho oči připomínají vnitřek lotosového květu a ve svých čtyřech rukách drží čtyři symboly lasturu, disky a lotos. Prasannavadanam bhojam padmat garbharunekshanam nilotpala dalashyamam shankha chakra gadadharam. Nejvyšší pán, osobnost božství, má radostný lotosový obličej s očima načervenalýma jako vnitřek lotosového květu. Jeho tělo je snědé jako okvětní lístky modrého lotosu. Ve třech rukách drží lasturu, disk a kyj. Omajñana timirandhasya jñananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham bande shri gurum dinataranam. Shri chaitanya manobhishtam sthapitam yena bhutale svayam rupakadamahyam dadati svapadantikam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Včera na farmě na Gokule jsme četli o tom, jaký je pán, jaké jsou jeho vlastnosti, a dneska tady čteme o jinde, v jiné části Bhagavatam, v jiném zpěvu, jiný popis zase nejvyššího pána, který popisuje, jak vypadá nejvyšší pán, jaká jeho podoba. Takže tady z toho můžeme vyvodit, že Bhagavatam je hodně popisu nejvyššího pána, když to srovnáme s jinými texty náboženskými, zvlášť tady těmi našimi místními tradičními, jako je Bible, nebo kousek vedle Korán, tak těch popisů nejvyššího pána v našich textech oproti jejich textům tak je velký rozdíl. My máme spoustu popisů nejvyššího pána, o tom, jak nejvyšší pán vypadá, jak jedná, jaký má charakter, jaké má vlastnosti, jaké má činnosti, jaké má zábavy, jaké má přátele, jaké parafinály, jak je obličený, jaké je jeho sídlo. A tolik různých věcí o nejvyšším pánu, tolik různých podrobností nám dávají naše písma. A jiní lidé, kteří se s námi snaží argumentovat a přesvědčit nás, aby jsme se předali na správnou cestu. A poznali jsme opravdu skutečnou realitu a opustili tuto nauku védskou, jo, která nemůže být tou pravou cestou podle některých zastánců západních náboženství nebo abrahamických náboženství, tak nám říkají a snaží se nás nalákat na Bibli a na jejich popisy Boha a na jejich učení. Ale když člověk pronikne do Bhagavad Gita a Bhagavatamu, tak se v podstatě s tím nemůže nic rovnat. Oni se nám snaží, to je jako kdyby jsme studovali, že jo, velký podrobný naučný slovník. A nevím, který, Otův naučný slovník, jo. A studovali ho velice podrobně a měli tam tolik různých informací. A pak někdo přijde se slabikářem a začne nám říkat, hele, měl bys číst pořádnou knížku. Tady se konečně dozvíš jako hodně zajímavých informacích o realitě, o tom, jak správně vyslovovat slabiky, jo, jaké slabiky existují a tak dále. Takže to je přibližně, jako, jak to vypadá, když se nám někdo z křesťanské tradice snaží nabídnout poznání z Bible. Tak my samozřejmě nemáme problém s tím původním poznáním, ale když člověk čte Šrimad Bhagavatam a čte Bhagavad Gitu, tak je to jako kdyby jsme se měli vracet k slabikáři. Jsou to jenom základní informace, které jsou ještě navíc slabikáři aspoň jasný. Že víme, o co jde. Jo? Máma mele maso. Jo? Aspoň to tam bylo nějak. Ne? A takže tam je aspoň jasný, o co jde, ale Bible bohužel tak jasná není. A samozřejmě studovat, je to taky jiná kategorie. Jo? Studovat nauku o Bohu je něco jiného, než se učit vyslovovat písmena a psát slabiky. Ale přesto Šrimad Bhagavatam, přestože je daleko pokročilejší a vznešenější vědou o Bohu, než je známá v jiných náboženských tradicích, tak přesto je ještě navíc daleko srozumitelnější. Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita jsou velice srozumitelné a jasné texty, ale i přesto platí, že je potřeba je přijímat pod vedením velkého oddaného Kršny, pod vedením Kršnova představitel, abychom jim mohli opravdu správně porozumět. A když toto učiníme, tak vidíme, že je velice snadné a jasné pochopit tyto věci a každý, kdo čte Bhagavatam nebo Bhagavad Gita první měsíc, tak už nemá žádnou pochybnost o tom, že by mohlo existovat něco víc než tato vznešená filozofie. A když přijde někdo s nějakým jiným nápadem, že bychom se měli přestěhovat do jiného náboženství a přijmout jinou víru, tak takový oddaný, který je upřímný a upřímným způsobem studuje Šrimad Bhagavatam, tak nemá problém takovému v uvozovkách lákadlu odolat. Spíše naopak ho to vůbec nepřitahuje, protože ví, že má daleko a daleko víc. Takže tady Kšla Prabhupáda zdůrazňuje meditaci na osobní podobu Kršny. Meditace znamená soustředit se na osobní podobu. A jak je zde popsáno, meditovat na něco neosobního je plné různých potíží. Kšla Prabhupáda tady mluví o Bhagavad Gita a zjevně se odkazuje na začátek 12. kapitoly, kde je řečeno klešo dhikatara stesham avyakta sakta chetasam avyakto hi gatir duchkam deha vadbhir avapyate. Že pro ti, kteří jdou touto cestou, když se snaží uctívat avyakta, neprojevené, meditovat o tom, co je neprojevené, o neforemném, neosobním brahmanu, tak klešo dhikatara stesham, jejich cesta je plná různých těžkostí a je velice těžké udělat pokrok tímto způsobem. Protože soustředit se na něco prázdného a neosobního je velice těžké, spíše, jak zde Šrila Prabhupáda píše, je to nemožné. Takže často potkáváme lidi, to je běžný koncept meditace, že lidé se snaží vypnout. A když se jich zeptáme, jestli meditujeme, a někdo nám hrdě řekne ano, samozřejmě, a zeptáme se o čem, no tak snažím se vyprázdnit tu mysl. To je takový nejběžnější koncept meditace, že se musíme snažit vyprázdnit mysl a na nic nemyslet a nemít tam vůbec nic. Ale vidíme, když se s nima začneme bavit více do hloubky, tak, nebo aspoň pár dalších slov, tak zjistíme, že vesměs se jim to nedaří. Těmto lidem se nedaří přestat na ně myslet na všechno. A někteří z nich jsou přesvědčeni, že to půjde, někteří jsou dokonce přesvědčeni, že se jim to daří. ale tam si můžeme být jistí, že je to jenom jejich představa. A že si člověk něco namlouvá, to mám i ze své osobní zkušenosti, když jsme začínali s duchovním životem, tak jsme se taky snažili meditovat na prázdnotu a vyprázdnit mysl a pročistit si myšlenky a nemyslet na nic. Ale bylo to pro nás Hare Krishna, hraní ptáče.
Co? Nic.
A vyprázdnit si myšlenky a člověk si jako, člověku to nešlo, ale jelikož neměl jinou alternativu a věděl jako jediný o čem četl, že musíme nějak meditovat a tak se poznášet výš a postupně vyprázdnit tu mysl, tak si jako představoval, že mu to jde. A aby si to nějak jako udržel tu snahu, tak si tak trošku namlouval, že to ve skutečnosti jde a že už dělá pokroky a že už chvilku nemyslel na nic, jo, a tak. Takže si to lidé mají tendenci namlouvat. Ale zároveň ten pokrok není vyloučen. I touto cestou člověk může udělat pokrok a skutečně dosáhnout takové úrovně, že v podstatě nebude přitahován k ničemu hmotnému a bude zažívat vnitřní radost. A to je velice výjimečné a zvlášť v tomto věku Kali prakticky nemožné pro běžného meditátora. A takže Krishna doporučuje v této kapitole, kde Arjuna se ptá v Bhagavad Gita na začátku 12. kapitoly, co je lepší, jestli uctívat osobní podobu pána nebo neosobní podobu pána, neosobní brahman, tak Krishna jasně říká, že je samozřejmě lepší uctívat přímo osobní podobu nejvyšší osobnosti božství, přímo jeho, Krishnu. A nejenom, že tam říká Krishna, jestli si vzpomínáte na začátek 12. kapitoly, že kléšodikatara stéšám, že toto je prvné obtíží. A potom později Arjunovi říká, že má na něj upnout svoji mysl. A když toho není schopen, že jo, tak má na něj, má se snažit následovat usměrňující pravidla o dané službě a tak dále. Ale hned potom, po verši kléšodikatara stéšám, Krishna říká dva verše, kde říká, já rychle osvobodím oddaného, který uctívá moji osobní podobu, který mě osobně slouží. Takže jedna strana, na jedné straně, Mayavadi má velice těžkou cestu a navíc to úsilí vesměs závisí na něm. Samozřejmě bez milosti Kršny, jak taky víme, tak ani Mayavadi nemůže udělat pokrok v oddané službě. Bez milosti Kršny nemůže nikdo udělat pokrok nikam. Ani materialista. Ve svém materialistickém pokroku, pokud mu to Kršna neschválí. Ale pro materialistu platí prostě jednoduše zákony materiální přírody, které Kršna nechává fungovat automaticky, aniž by do toho musel osobně vstupovat. Může, kdykoliv chce. Ale v principu je nastavený systém a podle toho to funguje. Pokud se někdo dosáhnout osvobození vyššího stavu existence a vymanit se z této materiální podmíněnosti, tak musí získat Kršnovu milost. Takže i ten Mayavadi ve skutečnosti musí dostat nějakou milost pána, proto vidíme, že často součástí procesu Mayavadi je nějaký druh oddanosti, nějaký druh oddané služby. Proto někdy vidíme i dneska jsou moderní Mayavadi, kteří cestují po světě a mluví o sobě, že jsou bhakti yogini, že učí jógu lásky. Ono to je tak hezký, že jo? A nevím, jestli zmiňovat vůbec jejich jména na hlas. A my jsme tady zbytečně nekontaminovali atmosféru, ale tak, taky můžem. Ale mluví o tom, že jsou bhakti yogini a že předávají cestu bhakti, cestu lásky, cestu oddanosti. Ono to zní hezky, že dneska lidi mají rádi to slovo láska, to je teďka tak populární v tom v této neomajavácké době Kali Yugi, kdy lidé v podstatě té lásky moc nemají, takže když přijde nějaký mistr, který se na ně sladce usmívá, mluví o lásce a učí cestu lásky, tak to vypadá zajímavě. Na první pohled to může vypadat, že on učí stejnou bhakti jogu jako my, protože používá podobné termíny. Mluví tam o dharmě a mluví tam o bhakti a mluví tam o józe a mluví tam o tom, jak se klanět nejvyššímu pánu, jak mu sloužit, jo, a o Bohu. Ale nakonec tam nikde nenajdeme přesně, musí sloužit Kršnovi, všechno dělat pro jeho potěšení. Ty seš podmíněná živá bytost, nepatrná živá bytost a on je věčný nejvyšší pán a ty k němu máš vztah věčného služebníka. Toto jasnou definici tam nikdy nenajdeme, ale spíš naopak to povede k tomu, že nakonec můžeme splynout a poznat to božství sami v sobě a tak dále. Takže těchto Mayavadích je spoustu, ale zároveň vidíme, že ta bhakti do nějaké míry tam je přítomná. Pokud má nějaký Mayavadi udělat pokrok, i když většina z nich jsou jenom podvodníci, tak stejně musí získat milost Kršny. Ale u oddaného je rozdíl, že Kršna přímo osobně velice intenzivně a rychle pomáhá oddanému udělat duchovní pokrok. i my můžeme mít sami zkušenost na našich osobních životech, že to, jak jsme udělali duchovní pokrok z toho, kde jsme byli, do toho, kde jsme teď, už jenom ta změna toho životního stylu je tak razantní a tak obrovská, že bez milosti nejvyššího pána, bez milosti Kršna, aniž by tam Kršna osobně zasáhnul, to v podstatě není možné. Abychom se vzdali všech svých špatných zlozvyků a začali žít život. Jo, kdo z nás vstával brzy ráno? Spíš naopak, dneska se rodiče mnohých oddaných diví ty, že vstáváš brzy ráno. Ty jsi byl vždycky ten poslední, jo, ten, který spal nejdýl. A různým věcem se diví, jak my můžeme tyto věci dělat, protože jsme byli přesným opakem toho, co je Vaishnava. Takže to, že jsme vůbec udělali tyto kroky a že jsme schopni snášet mnohé další komplikace a potíže pro to, aby jsme mohli sloužit Kršnovi, nejvyššímu pánu, tak jsme získali Kršnovu milost. A samozřejmě tato milost se do plné míry projeví, když se ke Kršnovi plně obrátíme. Takže tady máme popis Kršny, který je zde popsán velice poetickým jazykem. A většinou čteme o tom, že Kršna má barvu tmavého bouřkového mraku, ale zde je dán jiný příklad, že má barvu jako modrý lotosový květ, respektive Šrila Prabhupáda píše ve významu, že má barvu lotosu s modrobílými květy. To je určitě velice krásný lotos a Kršna je nesmírně krásný. A neustále se usmívá. Vidíme často popisy Kršny. V různých situacích, když se zjevuje svým oddaným, tak vždycky je popsán, jak tam stojí s úsměvem. Kršna se vždycky usmívá. I když třeba v Bhagavad Gita, když si vzpomeneme na začátek druhé kapitoly, tak potom, co Arjuna Kršnu požádá, aby ho učil, a potom zápětí odmítne jako bojovat, už dá předem jakoby nastíní, že jako tohle to ne, i když ho bude Kršna učit, tak Kršna je popsáno, že se usmál. A Ačárové vysvětlují, že se usmál jako z různých důvodů. Jeden z důvodů, že jeho přítel se stává jeho žákem, jo, že přijal toto postavení, a zároveň se tak usmál jako nad tím, tak Arjuna jako tady se jako takovým sarkastickým trošku úsměvem. Ty tady mluvíš taková učená, vznešená slova, ale zároveň si pod vlivem iluze, pod vlivem nevědomosti, že se takto usmál, jo, ty seš velice chytrý, no, velký mudrc. To teda jako opravdu, teď to tady jako všechno krásně vysvětlil, s takovou nadsázkou. A pak to jasně, že Abhajananti má mudha. Ne, sorry. Jak to je? No, hned první verš to Kršna říká. Ašočo tam právně Abhadám šobháša se. Gatásum šča nánu šočanti panditaha. Říká, no, moc jako pandit nemluvíš, jo, protože ty tady sice pronášíš velice učená slova, ale naříkáš nad něčím, co vůbec není hodno zármutku. To znamená, sice se tváříš jako pandita, ale pandita tak to nemluví. Takže mu říká, no tak ty pandito, ty jsi tady teďka nám teda vysvětlil moudrost, jo, tak teďka poslouchej. A začíná mu ale pořád s láskou a náklonností mu začíná vysvětlovat poznání. Ale vidíme, že Kršna je pořád v dobré náladě. Samozřejmě teďka čtu sedmý zpěv Šrimad Bhagavatamu jako hlavní knihu a tam se Kršna projeví v jiné náladě, ale ve vztahu ke svým oddaným je Kršna pořád v dobré náladě a v principu Kršna se usmívá. Takže když někdo realizuje nejvyššího pána ve svém srdci, nebo se mu Kršna zjeví, nebo dojde věčného Kršnova sídla, tak uvidí a spatří nejvyššího pána jako usměvavou nejvyšší osobnost božství. Takže pohled na nejvyššího pána je tak lahodný a tak blažený, že se ho v podstatě živá bytost nemůže nabažit. A jakmile začne pohlížet na nejvyššího pána, tak už nemůže nic, než na ně neustále hledět. A máme popisy, že gopí se dokonce modlí takovým způsobem, že proklínají Brahmu jako stvořitele za to, že stvořil oční víčka, že i ten okamžik, kdy musí mrknout, jim připadá velkou překážkou v jejich snaze zhlížet Kršnovu transcendentální podobu. Tak vidíme, jaká koncentrace, jaká meditace a jaké pohroužení se do Kršny to musí být. My, když se na něco díváme a mrkáme, tak nám to nějak ani si toho nevšimneme, když na to nesoustředíme svoji pozornost, tak ani si nevšimneme, že by nám něco uniklo. Je to jenom mžik. Ale gopí měli takovou touhu pohlížet na Kršnu a tak dychtivě pili tu jeho podobu svýma očima, že i toto krátké mrkání jim připadalo nesnesitelné. Takže to je výsledek toho, když člověk spatří nejvyššího pána, protože spatřit nejvyššího pána je nejvyšší dokonalost. A my samozřejmě bychom taky chtěli mít darshan a vidět nejvyššího pána, ale to je možné jenom, když ho naučíme se vidět prostřednictvím našeho sluchu. Že našima ušima můžeme pít nektar pánovi podoby. Stejně jako zde, tady nasloucháme verš ze Šrimad Bhagavatamu a jak vidíme nejvyššího pána prostřednictvím našich uší. My získáváme tuto zvukovou vibraci, která vstupuje do našeho srdce a na základě toho můžeme mít kontakt s nejvyšším pánem. Takže to je první předpoklad, abychom mohli vidět nejvyššího pána, musíme v první řadě otevřít naše uši. A to je první věc, kterou se oddaný musí naučit, když přijde do oddané služby, otevřít uši a naslouchat. Naslouchat jak spísem, tak oddaným, jak má praktikovat oddanou službu, jak má vykonávat oddanou službu. A tak to může postupně dělat více a více pokroky a být schopen nejvyššího pána více a více vidět. Což pro nás znamená vesměs vidět ho na základě právě našeho naslouchání, na základě pochopení šástry, toho, co jsme vyslechli ze Šrimad Bhagavatam a Bhagavad Gita, budeme postupně schopni vnímat a vidět nejvyššího pána všude kolem nás a ve všech našich životech, ve všech životních situacích, ve kterých se nacházíme. Takže náš problém je, že jsme se ale jednoho dne otočili od Kršny, že? Otočili jsme se k němu zády. Takže to není nic jako hezkého se k někomu otočit zády. Jo, když tady budu dávat přednášku a teďka se tady Mahesh otočí zády a začne si tam něco psát do sešitu, tak se přirozeně nebudu cítit úplně moc dobře. A stejně tak, když vy tady přijdete na přednášku a já se takhle otočím, že jo, mám zády, tak se nebudete cítit taky moc dobře. A je to takové neuctivé. A teď stejně tak jsme se takto otočili od Kršny. Teďka se na ně musíme podívat zpátky. Protože už Kršna Bhuli se jíva anády bahir mukha. A to je Maya Dere Deya Samsara Duchka. Že už od nepaměti je to, co jsme se od Kršny otočili, ke Kršnovi otočili zády a objali jsme iluzorní energie. A od té doby nám iluzorní energie Deya Samsara Duchka dává pěkně zabrat. To je výsledek toho, že jsme se otočili od Kršny a objali jsme materiální energie, hmotnou přírodu. A teďka jsme v situaci, kdy se můžeme ke Kršnovi zpátky obrátit. A Kršna čeká v této podobě, jak je tady popsaný, s krásným lotosovým obličejem, který má barvu lotosového květu s modrobílými okvětními lístky. Tak překrásný Kršna s úsměvem čeká, až se k němu zase otočíme. Kršna není tím nějak, jak bych řekl, uražen. Je mu to líto samozřejmě, ale v principu on je spokojený sám sobě a není tím nějak uražen. Že by, až se k němu otočíme, řekl, no tak tenkrát víš, jak ses ke mně otočil, končím s tebou, ty už se ke mně nemusíš vracet. Ale Kršna čeká se svým lotosovým úsměvem a oddaný, který přichází k oddané službě, tak se pomaličku otáčí zpátky na Kršnu. A otočit se zpátky na Kršnu není jenom otázka toho, že přijdeme do chrámu a podíváme se na obrázek a Kršny nebo na božstvo Kršny. Ale otočit se zpátky ke Kršnovi znamená upustit, nechat tu máju stranou. Nemůžeme být takto objímat máju a tak se snažit dívat za sebe. Jo, na toho, jestli tam ten Kršna je. To je vesměs, jak začínáme naši oddanou službu, nebo jak praktikujeme. Že se postupně otáčíme a jako, tak se díváme tím směrem, jestli tam ten Kršna náhodou není. A přitom, jak už se díváme tím směrem, natáčíme tu hlavu zpátky ke Kršnovi, tak zažíváme něco, co nám chybělo. Zažíváme nějakou radost. Ale pak nám Mája zase řekne, ale prosím tě, pojď za mnou. A někdy právě oddaný, i když tak to se už otáčí ke Kršnovi a zažívá určitou radost, tak zase poslechne Máju a zase se otočí zpátky. Zase se otočí zpátky k iluzorní energii a zase ji obejme. A co nám ona dá, i když to vypadá, jak chce, i když to vypadá, že nám možná dá radost, klid, mysli, vyrovnanost, lásku našich příbuzných nebo cokoliv dalšího, co si můžeme přát, tak jediné, co nám dá, je Deya Samsara Duchka. Způsobuje nám další a další utrpení, protože materiální příroda čeká vždycky se svým trojzubcem a ten neustále bude na nás používat. Takže ona nás, že, obejme a zároveň nás zezadu tak pěkně píchne tím trojzubcem. A my jí pořád věříme, pořád jí důvěřujeme více než Kršnovi. Takže my musíme, abychom mohli se plně otočit zpátky ke Kršnovi, tak musíme zahodit máju, dát ji úplně stranou. A to je ten krok, který musíme učinit a který se učíme dělat jako oddaní. A ideálně je ho udělat co nejrychleji můžeme, ale zároveň máme postupný proces sádhana bhakti, jak tento toto otočení se zpátky ke Kršnovi provádíme. A čím více budeme otočeni ke Kršnovi a čím více se vzdáme máji, tím více budeme zažívat transcendentální radost z toho, že máme vztah s Kršnou a že zase znovu jsme s ním v kontaktu. Takže Kršna nám dává jasný proces a to je meditace na jeho osobní podobu. A meditace na jeho osobní podobu se pojí samozřejmě se službou nejvyššímu pánu. Jeden z procesů oddané služby, z 9 základních procesů, je sakhyam, je přátelení se s nejvyšším pánem. Což je na jednu stranu dost vznešená úroveň, protože je s příkladem takového oddaného je Arjuna, který dosáhl plné dokonalosti tím, že se přátelil s nejvyšším pánem, že je jeho sakha, že je jeho přítel. Takže to není naše postavení, určitě ne teď. V této situaci, v našem podmíněném stavu, se nemůžeme považovat za přítele kategorie Arjuny. Ale Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur vysvětluje, že přítel znamená Kršnův příznivec. A jak můžeme být příznivcem Kršny, že Kršna je příznivcem všech živých bytostí. Ale příznivec znamená, že je připraven pro svého přítele udělat cokoliv, co ho těší. A jelikož Kršna si přeje, aby se mu každý odevzdal, tak ten, který je jeho upřímný přítel, tak se snaží dělat všechno proto, aby ostatní přemlouval a kázal jim, aby se odevzdali Kršnovi. To je jedna z činností, jedna z důležitých aktivit, kterou oddaný se snaží vykonávat při svém procesu oddané služby, kdy Kršnovi ukazuje, že se k němu skutečně obrací a že mu na něm skutečně záleží a chce udělat něco, co ho těší. To je Kršnu definitivně ze všeho nejvíce těší, když ostatní živé bytosti, které se od něj odvrátily, k němu obrátily zády, tak se k němu znovu obrátí čelem a obrátí se zády k iluzorní energii, k máji, ke svým sobeckým potřebám. A takže to je naše hlavní mise. My musíme neustále přesvědčovat ostatní, aby se odevzdali Kršnovi. A to je služba toho, kdo přijmul Kršnu do svého srdce, oddanou službu do svého srdce, tak se pořád snaží pro Kršnu dělat tuto službu, že ať už oddaným nebo neoddaným, tak se snaží neustále je inspirovat k tomu, aby se více odevzdali Kršnovi a toho činí šťastným. A Kršna to činí taky šťastným a potom bude moct takový oddaný opravdu schopen spatřit Kršnu v lotosu podobný obličej. Kršna říká načata smát manuši ješu kaščin mé priyakrta maha bhavita načam mé tasmát že tento oddaný je mi ze všech nejdražší a nikdo mi nikdy dražší nebude. Nikdo není Kršnovi dražší než ten, který šíří jeho slávu. Ten, který podstupuje odříkání a přistupuje k živým bytostem, kteří přišli do tohoto světa, které přišli do tohoto světa zapomenout na Kršnu. A oddaný za nimi přichází a říká jim, dobrý den, víte, kdo je Kršna? Slyšeli jste o Kršnovi? Někdy na ulici, když rozdávám knihy, tak říkám, dobrý den, paní, víte, kdo je Kršna? Už jste slyšela o Kršnovi? A tak někteří slyšeli a někteří ne. Jednou si pamatuju, že jsem rozdával Kršna knížky, to už je pár let zpátky. To jsem byl ještě nezvyčený. A byl jsem ve Zlíně a tam jsem potkal paní a měl jsem ty Kršna knížky a ona je Kršna! Kršna je zloděj másla, mě řekla. A že to viděla v nějakém filmu a že byl nějaký film o nějakých lupičích a oni měli nějakou svoji jako heslo, jo, svoji takovou mantru, hlášku, takovou prostě to tajnou, podle který prostě se domlouvali a to bylo Kršna krade máslo. Jo? A tak jsem o tom nikdy neslyšel, ale zřejmě tak běje. Tak si na základě této zkušenosti koupila oba dva díly Kršna knížky. Takže věděla něco o Kršnovi, to ji očistilo a koupila si Kršna knížky, to ji očistilo ještě více. Tak kdo ví, kde je teďka. Nevím, jestli ještě v tom těle, v kterém jsem ji potkal. Ale definitivně Kršna dále na ně působí. Takže to je, co my přinášíme lidem, že jim přinášíme kontakt s Kršnou. A jak Bhaktisiddhanta Sarasvati vysvětluje, tak takový oddaný žádá všechny, aby přijmuli Kršnu. Yare dekha tare kaha Kršna upadeš, amara agnya guru hanya tara ideš. Každý by se měl stát guruem. My jsme taky teďka naslouchali, že každý by se měl stát guruem. Že Tamal Kršna Maharaj říkal. Tak i žena může být guru. Je teď v ISKCONu velká diskuze, která je více anebo méně v různých obdobích projevená, jestli by žena měla být guru nebo neměla být guru. Takže guru, ano, minimálně dvěma způsoby, třemi, může být žena guru. V první řadě guru znamená těhotná žena. Takže v tomto smyslu žena může být plnohodnotný guru. Když otěhotní, tak je guru. Pak je guru pro své děti a pak může být guru tím, že když jde na Sankirtana, rozdává knihy a nebo říká lidem o Kršnovi, kohokoliv potká, tak mu řekne něco o Kršnovi, tak se stává guruem pro tu osobu. Je to druh guru a Vartma Paradarshaka guru. Ten, který ukazuje první směr, který dává osobě, ukazuje cestu, jakým směrem se má vydat. Takže my a z toho to nám Kršna nikdy nezapomene. Když ukážeme někomu směr, kterým se má vydat, a to osoba, někdo z nich se určitě tím směrem vydá. A když se tím směrem nevydá, tak už tam bude někde nastaveno v jeho, na jeho duchovním kontě, že už slyšel o Kršnovi, že už slyšel, kterým směrem by se měl vydat. A dříve nebo později přijde znovu a znovu do kontaktu s Kršnou na základě této první zkušenosti. Takže tento kredit ona nikdy nestrácí, ani ten oddaný, který dal tuto možnost, tak nikdy nestrácí. A tímto způsobem můžeme udělat rychlý pokrok, když se budeme soustředit na tuto činnost, kdy budeme se neustále, budeme v té náladě toho, že kohokoliv potkám, tak mu musím nějak říct něco o Kršnovi, dát mu nějaké pozvání o Kršnovi, nějakým způsobem ho spojit s Kršnou, aby se mohl ke Kršnovi přiblížit. To je to, co těší Kršnu, to je to, co těší tu podmíněnou bytost nakonec, to, co jí přinese skutečnou radost, a to je, co přinese skutečnou radost a blaženost nám jako služebníkům Pána. Hare Kršna.
Jak jsi mluvil o tom, že jsme se měli otočit ke Kršnovi a neotáčet se Kršnovi zády, tak myslím, že nebo že někdy může mít ten pocit nebo takový to skutečení, ano, tak já se prostě chci otočit Kršnovi jako čelem, nechci se otáčet zády, jsem to naprosto přesvědčený, je to prostě jako člověk má to odhodlání, ale v praxi potom může vidět, že naše mysl je úplně jinýho názoru, jo? Že ona naopak ona velice ráda se zase otáčí zpátky k tým máji a k tomu je připoutaná, my dost často podlehneme jako těmhle tý připoutanosti. A pak to vypadá, že to je takové, že my se chceme otočit, ale v skutečnosti...
Protože to naše přesvědčení, že se chceme otočit, není skutečně přesvědčení, to je jenom, často je tom určitý druh sentimentu, který máme. My to tak nějak jako chápeme, vidíme to a rádi bychom to měli a pak jsme třeba i inspirováni na základě přednášky nebo toho, co jsme četli, tak se cítíme jako velice nadšení. Ale jakmile to máme udělat a přijde první překážka, první těžkost, jo? První déšť na ulici nebo cokoliv jiného, co nám prostě brání, nebo první chmurná myšlenka při džapě, tak to okamžitě zase vzdáváme a zase to balíme zpátky. Takže my sice jsme velice upřímní ve chvíli, kdy nějakým způsobem nám nic moc jakoby nebrání, ale ta upřímnost, jak to, toho našeho záměru se skutečně projeví, až když jako musíme podstoupit ty těžkosti, které definitivně přijdou. To je jako když někomu řekneme, já tě mám strašně rád, udělám pro tebe cokoliv. A když pro ně máme potom něco udělat, tak už nás to po 5 minutách přestane bavit. Jo, tak naše slova jsou jenom takovým určitým sentimentálním naznačením něčeho, že prostě sami sobě si chceme něco namluvit, nebo jemu chceme tak nějak jakoby se mu zalíbit a tak dále, ale nemyslíme to skutečně vážně. Jo, že ten skutečný vztah, že říká se v nouzi poznáš přítele, tak stejně tak je to v naší oddané službě. Jo, v nouzi pozná Kršna svého přítele, jestli, nebo jak to říct, když prostě my musíme udělat nějakou askezi, něco překonat pro jeho potěšení, tak tam skutečně mu dokážeme, že ho máme opravdu rádi. Takže někdy o daní mluví velice sentimentálně o tom, jak by fakt chtěli Kršnu, jak ho opravdu mají rádi, ale je to těžký, jsou slabí. Ale ve skutečnosti, jestli ho opravdu chceme, tak není otázka, jestli jsme slabí nebo silní, protože každý má tu kapacitu v sobě jako živá bytost udělat ten krok a Kršnovi se plně odevzdat. Každý bez výjimky má tu kapacitu. Každý to má ve svém srdci, každý má tam Kršna Bhakti, tam sídlí v jeho srdci. A každý má tu sílu udělat tento krok, jenom my ještě nejsme plně odhodláni. Takže bychom neměli úplně tak snadno uvěřit své mysli, když nám říká, já bych chtěl jenom Kršnu, já bych chtěl jenom tebe, můj drahý Kršnu. A když tyto věci říkáme, tak pro nás mohou být inspirací, ale musíme dělat maximum pro to, aby jsme si je udrželi a vidět, přijdou okamžiky, kdy budeme testováni. Jako já mám třeba zkušenost, že často, když třeba o víkendu dám přednášku, já nevím, třeba o Sankirtanu, o tom, jak bychom měli tolerovat ty různé situace a přesto být odhodláni, tak Většinou se stává, že hned v pondělí nebo v úterý Kršna toto odhodlání a tyto, ta slova, která jsem jako tak hrdině pronesl všem ostatním, jo, tak je otestuje. Jak to myslím vážně. Jestli to opravdu tak je a člověk musí jakoby se teda jako snažit a ukázat teda Kršnovi, jako že to, co říkal na tom Vyasasánu, taky tak myslí a že to tak jako taky bude dělat. Takže přirozeně my máme tuto touhu a neznamená to, že ta naše myšlenka, ta naše, ten náš pocit, že se chceme odevzdat Kršnovi, je neupřímný. Ale není plně, jo, plně reálný. Je to jenom, je jenom povrchní. Jenom na povrchu je takový střípek, takový zlomek něčeho, čeho se ta živá bytost, ta duše začíná chytat. A my můžeme vidět, že v různých situacích v životě jsme byli pro Kršnu schopni udělat třeba i víc a podstoupit i větší odříkání, než jsme třeba v určitých jiných situacích, kdy třeba zrovna zažíváme slabost. Jo, tak můžeme vidět, že v tu dobu jsme to mysleli vážněji, než to myslíme teď. Jo, že jsme polevili, nebo máme jiné přednosti, a nebo nás mája poněkud tak nějak rozmělnila, že to naše odhodlání. Takže my ho musíme pořád udržovat silný, jak ho můžeme udržovat silný, je, že tím, že budeme následovat velice pečlivě to, co nám předepisuje náš duchovní učitel Šrila Prabhupáda, jako naši sádhanu. Jako sádhana je to, co se učíme, jak se učíme být oddanými. Oddaná služba v praxi, practice v angličtině, znamená, že ty děláš, jakoby trénuješ něco, co bys měl dělat přirozeně, jako třeba voják trénuje na cvičišti. Jakoby válku, ale ještě to není skutečná válka. Tak něco takového my máme tady. My učíme se sloužit Kršnovi, ale ještě to není ta skutečná služba Kršnovi. Na to se teprve připravujeme. To je ta sádhana bhakti. Že my máme takovou, jakoby, jak se tomu říká, takový trenažer. Jo? A zároveň je to skutečný, samozřejmě. V tom smyslu je to skutečný, ale ten naše úroveň je ještě jenom, my se vstáváme brzo ráno a žijeme v podstatě úroveň života paramahamsi. Jo, vstáváme brzo a ráno, mangala a ráty, zpíváme 16, celý den děláme službu pro Kršnu, co se týče těch vnějších aktivit, zvláště kteří žijí v chrámu. Že chodíme kázat a mluvíme lidem o Kršnovi, rozdáváme knížky, takže to jsou všechno činnosti vznešených oddaných, ale naše mysl a naše vědomí tam ještě plně není. Takže my se to učíme dělat vnějšně a postupně do toho zapasováváme to naše vědomí. Takže když budeme následovat tento proces správně a opravdu se každé ráno budeme oddávat svatému jménu, dáme svůj čas Kršnovi, čas Bhagavatamu na studium a plně do toho budeme soustředit své myšlenky, tak tam Kršnovi ukážeme, jak to myslíme skutečně vážně. A tam potom můžeme, za prvý budeme posilovat toto naše odhodlání s každou překonanou překážkou a budeme více a více upřímní v tom našem úsilí. Takže ta věc toho, že my si někdy myslíme, že chceme sloužit Kršnovi a potom to nezvládáme, tak je, že to ještě nemyslíme zase tak úplně vážně. Chceme Kršnovi sloužit, ale za určitých podmínek. To je právě ten rozdíl. Že to je podmíněná oddaná služba. Že za těchto podmínek Kršno už ne. No, když budu takhle unavený, nebo budu mít takovýhle bydlení, nebo budu v takovéhle společnosti, nebo bude takováhle zima, tak za takových podmínek už teda Kršno ne. Ale oddaná služba by měla být bezpodmínečná. To znamená, neměli bychom si klást žádné podmínky. Ale to, co jsi řekl, tak naznačuje, že ta osoba má podvědomě, aniž bychom si to uvědomili, ale my se proto musíme upřímně podívat do svého srdce. Opravdu to, co říkám, teď tak myslím? Opravdu chci Kršnovi sloužit za všech okolností, nebo je to za určitých podmínek? Jo, když mě Kršna dá tu extázi z oddané služby, dá mi tu radost a dá mi, jo, všechny ty podmínky, které bych si přál mít. Ale takže se musíme podívat sami do svého srdce, do jaké míry je to upřímné, a tam můžeme vidět, že si často klademe podmínky. Těch se musíme postupně zbavovat a překonávat tyto věci a Kršna po nás bude chtít bezpodmínečnou danou službu. Jsi ochoten to dělat, i když ti nedám ten nektar? I když ti dneska džapa vůbec nebude chutnat, tak jsi připraven pokračovat sloužit? I když tě dneska nikdo nepochválí za to, co jsi udělal, jsi pořád připraven sloužit? Někdy stačí jenom takhle málo, už mě týden nikdo nepochválil. A už nechceme sloužit Kršnovi. Takže Aby týden už nikdo nepochválil?
Už další dům.
To není pravda, když jsem tě nedávno pochválil za to, co jsi udělal.
Myslím,
že
tě zabít.
Byla jenom sranda. Protože kdybych naplnil to, co jsem tam řekl, tak už bych tě dávno.
Dvakrát.
No.
To je pravda.
Hare Krishna. Jo, ok, takže takhle jenom. Prostě nad tím můžeme přemýšlet, že každý, všichni oddaní máme jako tuhle zkušenost, že jsme někdy ve stavech, kdy prostě opravdu tak cítíme, že bychom Kršnovi dali všechno. A pak přijde určitě jiná situace, kdy najednou se nám už mu to všechno dávat nechce. Už jenom to všechno, třeba si sednout k té džapě a fakt čentovat a jenom se soustředit na to svatý jméno a dát ten čas opravdu jenom Kršnovi. Jenom takovou jednoduchou věc. Ani to se nám nechce potom udělat. Už hnedka druhý den, co jsme si tak jako říkali, že chceme dát Kršnovi všechno. Takže se musíme opravdu podívat do svého srdce, co všechno mu opravdu chceme dát. A zjistíme, že zas tak úplně všechno to není, ale není dobrý jako zahodit tady ten pocit, ale kultivovat ho a přinášet ho na tu správnou rovinu. OK, tak včera jsem říkal Kršnovi, že mu chcem připravit dát všechno, tak teďka bych se mohl při té čapy možná trošku víc snažit, ne? A udělat ty kroky k tomu, aby to bylo opravdu upřímné. I přesto, že jsem zrovna unavený, nebo že se mi dneska nechce, nebo že je zima, že? Vždycky, když je zima, tak oni si nasadí ty kapuce, že jo? Zabalí si do těch čaderů. Sklopí tu hlavu, aby udrželi to teplo vevnitř. Ale tam prostě bloumají, nebo jak to říct, no, dřímají s tou čapou v ruce. A co je taky pravda, že často, že někomu zima při džapě je zabalený, tak velice často je to tím, že je v tamasu. Často je to tak. To je moje zkušenost s baktama, že když si, jen když je jako tak normálně a vidíš, jak se bakta balí do mikiny a zabalí se celý do čaderu, že mu je strašná zima při té džapě, tak většinou to znamená, že úplně v tamasu je, se vůbec nesoustředí. Že prostě jenom chce spát. Anyway, to jsme odbočili. Takže tak, to je pár slov. Něco k tomu.
To má člověk takový pocit, že ta cesta bude asi trošku delší. Ona... že takový člověk poslouchá, jak si říkám, tak zase člověk nikam moc nedostal.
Jo, no, takový pocit máme opakovaně, že zjistíme, že jsme se zase tak moc daleko nedostali, ale někam jsme se dostali. Když se pohlídneme za sebou, tak někam jsme se dostali a Kršna nám nezapomene nic, co jsme pro něj udělali. A každý ty okamžik, kdy jsme se k němu upřímně modlili, tak to všechno Kršna počítá. Když jsme se upřímně snažili a překonali jsme mnoho těžkostí, tak to Kršna počítá. A když teďka máme zrovna nějakou slabou chvilku, slabý období, tak Kršna prostě pořád bere v potaz to všechno, kdy jsme zase se pro něj snažili a Kršna nám pomůže taky. Tak bychom neměli zase propadat bez naději, ale měli bychom vždycky mít velkou naději v Kršnu. Ale zároveň by nás to mělo inspirovat jako k tomu víc zabrat. Jeden bod, který jsem chtěl říct, je, že meditace na neosobní brahman je velice těžká a nemožná. Ale ona i na meditace na něco osobního není snadná. To není jako, že někdy si to tak jakoby přebereme, že to dáme do toho opačného extrému. Meditovat na osobní podobu pána je velice jednoduché a snadné. Samozřejmě je to snadné a jednoduché pro toho, kdo už dosáhl úrovně ruči a výše. Ale pro běžného oddaného sádhaku je to těžké. Opravdu se soustředit zase na dané příklad té džapy nebo sankirtanu. Jo, se opravdu soustředit jenom na to zpívání svatého jména. Sankirtan, činnost, která je velice podobná džapě. Že kdy opravdu člověk se musí neustále modlit a neustále myslet na Kršnu a neustále se soustředit jenom na tu danou činnost, jinak prostě je neúspěšný. Tak vidíme, že je to těžký, tento druh meditace. A my bychom se měli snažit opravdu s upřenou myslí. Velice intenzivně, takže musíme pochopit, tyto situace by nás měly vést k tomu, že si uvědomíme, že ten proces oddané služby není jenom něco, že tak nějak jako sloužíme, ale že opravdu musíme tomu dát všechno. My Kršnovi musíme dát všechno. Pokud máme ještě jednu nějakou materiální touhu, nejsme kvalifikovaní jít do duchovního světa. Tyto všechny popisy nám říkají to, že to opravdu oddanou službu vzít vážně je něco jiného, než to, co děláme my. My musíme hodně, hodně přidat. Jo, tak každý z nás si může přebrat svoji denní sádhanu a vidět, s jakou koncentrací, s jakou pílí, s jakou intenzitou, s jakou pozorností, s jakým postojem ji vykonává. A tam se odrazí potom ten postoj, který má v oddané službě. A my vidíme, že tento postoj musíme změnit, jinak nám to přirozeně bude muset zabrat více životů. Ale my nechceme, aby nám to zabralo více životů. My chceme mít tento život zpátky ke Kršnovi. A tak si to můžeme pojišťovat různými způsoby. Jo, jeden z nejznámějších je chodit rozdávat knížky. Aspoň nějakou dobu svého života, protože to nám Šri Čaitanya Mahaprabhu nikdy nezapomene. A tam si budeme určitou, jakoby... Ale zároveň to samozřejmě nemůžeme brát jako záruka. Rozdával jsem 5 let knížky a teď už jako... Ale teď jsme taky poslouchali tam Krishna Maharaj. On říká, ve skutečnosti každý oddaný by měl udělat plány, ne jak budu rozdávat rok nebo dva, ale jak budu rozdávat celý život. Protože to je naše mise. Teď když nemůžeme z důvodu různých rozdávat celý život knihy, tak bychom měli udržovat tuto náladu. plného odevzdání, se kterou jsme se na sankirtanu naučili, že tam jsme byli často nuceni, se opravdu jako, tam možná nezbývalo nic, člověk fakt jako neví, co má dělat, už jenom tam prostě to bublající kyčí pod pokličkou, že jo, v tom venu, ta tma, teďka ty kapky začnou kapat na to sklo nahoře, že to fouká ten vítr a se podívá na ten teploměr, tam je jeden stupeň nebo dva. A teď se má vyrazit do té ulice a teďka tam se počká ty, potkává ty zamražený lidi, že ty tváře, který ho odmítají jedna za druhou. Tak prostě tam, a teď ví, že tam bude a teďka dostane ten výsadek. Tam vystoupí v těch králíkách, jo, nebo někde. A tam prostě je a ví, do pěti tady jsem a prostě přijede až v pět. No a možná až v půl šestý, no. Takže... A tak se modlí ten bakta na tom výsadku, aby ten odaný se slitoval, co ho tam nechala, přijel už ve čtyři, že jo. Dokud prostě ještě není úplně promrzlý až na kost. Tak co můžeš dělat, než se odevzdat? Protože můžeš jako samozřejmě zalíst někam do knihovny a tam se prostě být se svojí myslí, ale pak na konci toho dne nemá žádnou radost. A když se tam odevzdáš a snažíš se celý den, tak i když rozdáš velice málo, tak se cítíš jako, že pro Kršnu jsem něco udělal. A Kršna tyhle okamžiky nezapomínáš. La Prabhupada projevil taky velkou vděčnost svým žákům, kteří rozdávali knížky v severních zemích v zimě. Třeba Prabhupada říkal, oceňoval velice, že v takových podmínkách podaní přesto jdou ven a jdou kázat a rozdávají knihy. Takže potom v různých situacích, ve kterých se budeme v životě nacházet, tak bychom měli udržet tento mood za prvé toho, že když potkáme někoho, máme možnost okamžitě mu kázat, tak mu kázat a říct mu něco o Kršnovi, dát mu knížku, dát mu prasáda, dát mu nějakou informaci o službě nejvyššímu pánu. Nějakým způsobem projevit milost. A zároveň prostě dávat Kršnovi maximum, dávat mu všechno. A to začíná od našich ranních hodin. Tam, když dáme všechno, tak pak se to bude prolínat během celého dne. A to je pořád věčná škola. Pořád budeme mít možnost dát víc. Nikdy to nebude dost. To nikdy neskončí. Ale může se to někam posunovat a tuto snahu musíme neustále udržovat čerstvo a musím být vždycky připravený a si přiznat, že OK, začnu znovu. Zase jsem tu džapu prostě polevil, zase si přiznat, že jsem zase tak někde, kde jsem nechtěl být, že jo, po těch letech. A zase ze základní věcí Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A dá tomu všechno. A tak to bude, Maja nás bude testovat a Maja nás bude dostávat i pod záminkou služby do situací, kdy budeme polevovat po dané službě. Kdy nám dá tolik služby, že nebudeme stíhat číst. Kdy nám dá tolik služby, že nebudeme stíhat čentovat kvalitně. Ale musím být velice obezřetný. Regulativní princip, jsem to někde, tak i Bhagava tomu se to píše v sedmém zpěvu. A Prabhupada píše, že regulativní princip každého by měl být to, že by mělo být, že je velice opatrný, aby nepoklesl ze svého vznešeného postavení. Tak když už jsme přišli do dané služby, tak bychom měli být velice opatrní, aby jsme nepoklesli zpět. Ani jsme neklesali zpátky dolů k nižším úrovním praktikování o dané služby. Což tam vždycky budou výkyvy. U sádhaky je to běžná věc popsaná všemi áčary, ale ta snaha tam musí být, jít nahoru. Takže naděje máme, velkou naději. A když člověk znovu, jak bych řekl, se takto inspiruje po tom, co jako tak ztratil trošku tu chuť a říká si, je to bude ještě na dlouho, to asi ani nezvládnu. Ale když se znovu takto inspiruje a nabije, začne ty věci dělat správně, tak velice rychle se ve skutečnosti projeví výsledky. Velice rychle. Když to odhodlání, ale co bývá většinou problém, že když člověk nějakou delší dobu tak nějak jen tak udržuje ten plamínek, moc to jako jo, nepřidává, jenom ho tak udržuje, aby nevyhasnul, tak potom ho znovu rozhořet, tak bývá někdy těžký. A někdy to vyžaduje třeba několikrát se znovu a znovu inspirovat, aby zase nastartoval ten motor, aby zase jel tím tou správnou rychlostí, tím správným tempem. Nevíte, pár myšlenek. OK. Šrimad Bhagavatam Kijai. Šrimad Prabhupada Kijai.
To je nic takový zajímavých věcí pro mě, že jeden takový tady oddaný takový začátečník, co semka chodí, tak má občas s tím nápady, tak jednou si měl napadlo, že bude číst jako Biblii, ne, aby to porovnával všechno a tak. A předtím on přišel asi na kolik zpěl Bhagavatam. A říkal, že se dostal do té stránky. Že 100 stránek přečetl a říkal, že už fakt jako nemohl to vydržet. Říkal, že to prostě nejde po Bhagavatamu. A A druhá věc, pak jo, Natáková říká, že oddaný by měl, jak to říct, Krišna, takový slovo.
Krišna je hezký slovo.
Já jsem zapomněl to slovo. No, to je jedno, takže že mě by měl svůj duchovní život neporovnávat, ale analyzovat svůj duchovní život od Ekadaši k Ekadaši, jak okolí pokračil.
Vždycky udělat takový malý zhrnutí, jak je na tom, co se podařilo, nepodařilo. Tak. Ale myslím, že to aspoň na konci roku bychom si to vzpomínali. To jo, no. A to je ta věc, no, že my jsme přišli sem kvůli tomu, aby jsme žili duchovní život a pak nám to jako tak nějak unikne. Ta má je tak jako expert, že ty tady seš kvůli duchovnímu životu. A tak potom ti nějak jakoby unikne, že vlastně to je to hlavní, na co by ses měl soustředit. Prostě jak děláš ten duchovní život, jak se ti v tom daří, jak co bys mohl zlepšit, kde bys mohl přidat. Že tak nějak to člověk jako už dělá potom automaticky a řeší spoustu jiných věcí, těch praktických. To má je dokonalý podvodník, že i když je člověk přímo v chrámu a všechno, a je tady kvůli tomu, aby žil duchovní život, tak tě podvede a vlastně na to pak si vlastně za rok vzpomeneš, no vlastně, jak já jsem na tom vůbec s tím duchovním životem, jak já vlastně čím tu džapu, vlastně už se ani nepamatujeme, že to všechno tak probíhá automaticky.